A programación, o ano pasado, o custe do entroido foi duns 98.000 euros. Este ano estamos a falar de uns 75.000. É dicir, este ano que se consigue é unha rebaixa de un 25% dos custes do ano pasado. Por eso, o que vemos neste programa é que, se ben é moi semellante ou mellor o de outros anos, consíguese facer con moitísimos menos cartos. E aparte de eso, estando na situación que está de crisis xeral, pero bueno, xa particularmente no concello, pois non é momento de facer ningún tipo de experimentos. Bueno, neste caso hai que apostar polo seguro, pero eso sí, optimizando o que son os recursos para facer, inda que non sexa moito máis, pois manter o que había, pero home, cun cuarto, o sea, cun 25% de reducción de custes, eu creo que bueno, que é unha xestión pois polo menos a ter en conta.